Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om det korrupte og brutale Duvalier-regimet på Haiti. Dette historien om en av ytterst få diktatorer som praktiserte voodoo, om mannen som styrte øya Haiti med jernhånd gjennom 14 blodige år. Dette historien om François Papadoc Duvalier. Datoen var 24. mai 1959. På den lille karibiske øystaten Haiti var nasjonens president i ferd med å oppleve det som ble en svært dramatisk dag i livet hans. På dette tidspunktet hadde den 50 år gamle François Duvalier, bedre kjent som Papadoc, styrt landet i to år. Denne dagen så det imidlertid ut til at det skulle bli en brå slutt på styret hans. I motsetning til det man kanskje kunne trodd, var det likevel ikke en av de mange fiendene hans som truet med å gjøre slutt på Papadoc. Det var i stedet hans egen helse. Duvalier led nemlig av diabetes, en sykdom som blant annet resulterer i høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Det kom derfor ikke ut av det blå da presidenten begynte å føle seg uvel. Til tross for dette var det få som kunne forutse det massive omfanget av hjerteinfarktet som så rammet han. Da han kollapset, gikk han nemlig inn i en dyp koma. Selv om legene kjempet hardt for å redde livet hans, så det lenge ut til at presidenten ikke ville klare seg. Til manges overraskelse gjenvant Duvalier likevel bevisstheten etter 9 lange timer. Likefullt konkluderte den personlige legen hans med at Papadoc muligens hadde pådratt seg permanente hjerneskader. Dersom dette stemte, vil det i høyeste grad forklare den ustabile oppførselen han utviste i årene framover. Tegn nummer 1 på at Duvalier ble mer psykisk ustabil kom bare kort tid etter hjerteinfarktet. Idet presidenten kom til hektene igjen, så han seg nemlig nødt til å midlertidig overføre makten til en stedfortreder. Valget falt på Clément Barbeau. Barbeau var lederen av Duvaliers private milits, en gruppe som gikk under navnet Tonton Macout. På det kreolske språket som snakkes på Haiti, betyr dette busemannen, eller mannen med ljåen. I løpet av kort tid viste det seg imidlertid at Duvalier så på vikaren Barbeau med ekstrem mistenksomhet. Da han ble frisk nok til å vende tilbake til kontoret sitt i hovedstaden Port-au-Prince, fikk dette raskt konsekvenser. Derfra anklaget Duvalier Barbeau for å ha konspirert mot han, visstnok slik at militslederen kunne overta presidentembetet på permanent basis. På Haiti var det imidlertid bare plass til én mann på toppen. Ettersom François Duvalier hevdet at han var særdeles populær blant folket, mente han nemlig at det var hans personlige plikt å være president på livstid. Siden han var så overbevist om at han var enormt elsket, hadde han derfor ikke sett noen problemer med å innføre en ny versjon av Fader vår i landets skoler. Dermed måtte haitiske skolebarn regelmessig lese opp følgende. Sitat. Our Doc, who art in the National Palace for Life, hallowed by thy name, by present and future generations. Thy will be done at Port-au-Prince and in the provinces. Give us this day our new Haiti, and never forgive the trespasses of the anti-patriots who spit every day on our country. Let them succumb to temptation, and under the weight of their poison, deliver them not from any evil. Sitat slutt. For de som var blitt utsatt for dette på skolebenken, kom det kanskje ikke overraskende da den maktglade Papadoc fikk Barbeau arrestert og satt i fengsel. Som vi skal høre, ble Barbeau likevel løslatt igjen etter bare noen få år. Løslatelsen fikk raskt dramatiske konsekvenser. Da han ble overbevist om at Barbeau hadde forvandlet seg til en hund, valgte nemlig den paranoide Duvalier en løsning som var like uvanlig som den var hensynsløs. Hva dette innebar, skal vi imidlertid komme tilbake til senere. Før det retter vi blikket i stedet bakover i tid, til dagen da historien om voodoo-diktatoren på Haiti først startet. Vi tar oss derfor tilbake til den 14. april 1907, da den fremtidige tyrannen ble født I Haitis hovedstad, Port-au-Prince. Her kom han til verden som sønn av den lokale byråkraten Duval Duvalier og en baker ved navn Ulyssia Abraham. Selv om detaljene rundt François Duvaliers oppvekst begrensede, kan vi nok konstatere at foreldrene I beste fall var lite til stede. Han skal nemlig I all hovedsak ha blitt oppdratt av tanten sin, en kvinne med navn Madame Florestal. Takket være Florestal fikk François, I motsetning til mange andre haitere, etter hvert sjansen til å ta en høyere utdanning. Det var gjennom dette at han fikk muligheten til å reise til utlandet. Nærmere bestemt til USA, et land Haiti hadde et både tett og anstrengt forhold til. For å kaste lys over dette beveger vi oss igjen tilbake I tid. Mot slutten av 1700-tallet var nemlig Haiti åstedet for historiens mest vellykkede slaveopprør. På dette tidspunktet var landet en fransk koloni, der det hadde blitt importert tusenvis av afrikanske slaver. Disse ble brukt som tvangsarbeidere på øyas mange plantasjer som produserte en av datidas mest lukrative eksportvarer I form av sukker. Mellom 1791 og 1804 gjennomførte imidlertid slavene en vellykket revolusjon, før de så opprettet en egen republikk. Dermed ble Haiti, som ca. en fjerdedel så stor som Nord-Norge, en selvstendig nasjon. Med årene begynte likevel USA å oppfatte den lille øynasjonen som en mulig trussel. Dette hang sammen med at man gjennom store deler av 1800-tallet fortsatt praktiserte slaveri I de amerikanske sørstatene. Her var slaveeierne derfor svært bevisste på at en republikk grunnlagt av frigjorte slaver befant seg bare 100 mil unna vestkysten av USA. Som en følge av dette lot innflytelsesrike amerikanske politikere seg bekymre for at slaveopprøret som hadde funnet sted på Haiti skulle inspirere til lignende opprør I sørstatene. Det tok derfor hele 60 år før USA omsider anerkjente Haiti som en selvstendig nasjon. Men til og med etter dette førte amerikanerne en utenrikspolitikk som tok sikte på å holde Haiti under USAs innflytelse. Det var en politikk som ved et tilfelle møtte motstand fra en av USAs egne ambassadører på øya. Da den afroamerikanske borgerrettighetsforkjemperen Frederick Douglass ble utnevnt som amerikansk ambassadør til Haiti, endte den nemlig med at han trakk seg I protest. Han sa heller fra seg stillingen sin enn å bistå med det han mente var såkalt imperialistisk politikk. Blant det Douglass reagerte på, var en handelspolitikk som særlig bidro til at den haitiske økonomien slet med å komme seg på beina. Som en følge av dette var Haiti derfor et svært fattig land da François Duvalier kom til verden. Situasjonen ble heller ikke bedre I løpet av oppveksten hans da amerikanerne bestemte seg for å okkupere Haiti. Det ble gjort gjennom en militær operasjon som fikk navnet Operation Uphold Democracy. Foranledningen var at banken National City Bank of New York overbeviste USAs president Woodrow Wilson om at det lå I landets interesse å ta direkte styring over Haitis økonomi. I 1915 gikk dermed 330 amerikanske marinesoldater I land I Port-au-Prince. Med det startet en okkupasjon som varte helt til 1934, da USAs nye president Franklin Roosevelt omsider trakk troppene tilbake. I mellomtiden hadde okkupasjonen sørget for at store deler av Haitis økonomi hadde endt opp I lommene på The National City Bank of New York. For François Duvalier førte imidlertid den amerikanske okkupasjonen også med seg muligheter. Etter å ha fullført en medisinsk grad I 1934, reiste han nemlig til den amerikanske delstaten Michigan. Der tok den unge Duvalier videre utdanning innenfor feltet offentlig helse. Takket være dette endte han noen år senere opp med å jobbe for en USA-støttet helsekampanje. Denne kampanjen tok sikte på å bekjempe tropiske sykdommer på Haiti, og det var I forbindelse med dette arbeidet at Duvalier ble kjent som Papa Doc. Som vi skal høre, var dette et kallenavn han endte opp med å omfavne resten av livet. Men han var midlertidig langt på vei ferdig med å omfavne amerikanerne. Det var gjennom den amerikanske okkupasjonen at den unge François Duvalier opplevde en form for politisk oppvåkning. I det motstanden mot USA økte på Haiti, oppstod det en form for nasjonalisme, som blant annet var preget av afrikanske idealer. Dette tankegodset appellerte nemlig til folk flest på øya, som i stor grad var etterkommere av de afrikanske slavene. De hadde i sin tid gjort opprør mot franskmennene. Her var Duvalier intet unntak, og i det årene gikk, omfavnet han derfor en særegen form for haitisk nasjonalisme. Som vi skal høre senere, kom dette blant annet til uttrykk gjennom hans bruk av den haitiske folkereligionen voodoo. Før han grep makten, levde imidlertid Papa Doc et relativt normalt liv. I 1939 giftet han seg med en kvinne ved navn Simona Ovid. Sammen fikk de fire barn, i form av døtrene Marie-Denise, Nicole og Simone, og gutten Jean-Claude. Det var Jean-Claude som snart ble kjent som Baby Doc, som i voksen alder skulle ende opp med å følge i farens diktatorfotspor. For familien Duvalier startet veien mot makten for alvor på 1940-tallet, da Papa Doc gikk gradene som byråkrat i landets helsevesen. Her ble han blant annet utnevnt til direktør for Haitis offentlige helsetjeneste. Deretter fikk han tillit som helse- og arbeidsminister i regjeringen til landets daværende president, Dumarsai Estimé. Det ble likevel et bråstopp på den politiske karrieren i 1950. Dette året ble Estimé utsatt for et statskupp som gjorde at Papa Doc ble tvunget fra regjeringsposten sin. Han så seg i tillegg nødt til å gå i skjul på landsbygda for å unngå å bli tatt av regimet til Haitis nye leder, Paul Magloire. Her begynte han igjen å praktisere medisin mens han ventet på at Magloires styre skulle ta slutt. Heldigvis for François Duvalier skulle ikke dette ta altfor lang tid. Etter at Haiti ble utsatt for en orkankatastrofe i 1954, begynte populariteten til den nye presidenten å falle dramatisk. Da Magloires presidentperiode nærmet seg slutten i 1956, hindret grunnloven han fra også å stille til gjenvalg. Her sto det svart på hvitt at det ikke var tillatt å sitte som president i mer enn én periode i strekk. Det var derimot ingenting som hindret Duvalier fra å stille. Da han vendte tilbake fra landsbygda etter å ha mottatt et amnesti, lanserte han derfor seg selv som presidentkandidat. Det viste seg å være en av hans bedre avgjørelser. Da valgdagen i 1957 nærmet seg, hadde han nemlig klart å bli en av to favoritter til å gå av med seieren. Takket være sine lovnader om å gjenoppbygge landet etter orkankatastrofen, mottok Duvalier stor støtte både fra landsbygda og Haitis militære styrker. Det var blant annet dette som hjalp ham over målstreken. For da valgresultatene omsider kom inn, kunne man konstatere at Duvalier hadde fått 679.884 stemmer. Til sammenligning mottok den store rivalen, Louis Dejoie, 266.992 stemmer. For Haitis nesten 4 millioner innbyggere ble det starten på et terrorvelde. Så fort den nybakte presidenten hadde funnet seg til rette, strammet han grepet rundt makten. Støttespillere av den politiske rivalen Dejoie gikk i eksil, samtidig som hundrevis av andre politiske rivaler ble fengslet. Til tross for at han sikret posisjonen sin på dette viset, viste det seg imidlertid at Duvalier ikke satt så trygt som han hadde håpet. Allerede i 1958 ble han nemlig utsatt for et kuppforsøk, da tre haitiske eksiloffiserer gikk i land på øya. Med seg hadde de fem amerikanske leiesoldater, som hadde blitt lovet gull og grønne skoger for å styrte Papa Doc. Uheldigvis for de amerikanske lykkejegerne visste de ikke at Haitis militære styrker var lite innstilte på å støtte et kupp. Det ble derfor bare med forsøket, idet kuppmakerne i stedet endte opp med å bli drept av haitiske soldater. Likevel var ikke dette nok til at François Duvalier følte seg trygg. Tvert imot bidro hendelsen bare til å fòre det som var hans økende paranoia. Usikkerheten han følte om hvorvidt den haitiske hæren var lojal mot han, var blant det som særlig gjorde at presidenten følte seg utrygg. Selv om militæret hadde hjulpet med å slå ned kuppforsøket, mente nemlig Papa Doc at han fortsatt ikke kunne stole på landets fremste generaler. Derfor begynte han gradvis å skifte ut offiserer, ved å i stedet forfremme sine egne lojale støttespillere. Samtidig sørget han for å skaffe seg en egen maktbase innad i militæret da han omgjorde Haitis presidentgarde til en privat elitestyrke. Denne styrken ble trent opp til å kun ha ett eneste mål for øye. Målet var å sikre Duvaliers personlige grep om makten. Det var med den 600 mann sterke presidentgarden sin i ryggen at han så sparket militærets generalstab. For å fylle de tomme stillingene håndplukket Papadoc offiserer som hadde fått stillingene sine takket være han selv. De var dermed fullstendig lojale overfor regimet hans. Selv om dette gjorde at han fikk full kontroll over militæret, hindret det likevel ikke Duvalier fra å samtidig opprette en egen privat milits. I 1959 stiftet han nemlig Milits de Volontaire de la Sécurité Nationale, bedre kjent som Tonton Macoute. Gruppen som tok navnet sitt fra et fiktivt vesen som ble brukt for å skremme barn, utviklet seg snart til å bli en dødsskvadron. Ettersom François Duvalier hadde få skrupler med å ta livet av de han oppfattet som illojale, gikk Tonton Macoute brutalt til verks. Da militsen vokste seg dobbelt så stor som Haitis hær, ble resultatet derfor et terrorvelde. Selv om estimatene varierer, kan militsen til slutt ha tatt livet av så mange som 60 000 mennesker. Særlig utsatt var de som levde på landsbygda. Her etablerte Tonton Macoute seg sterkt for å sikre diktatorens kontroll over distriktene utenfor hovedstaden. For folk flest innebar dette en hverdag preget av korrupsjon. Til tross for at de solbrillekledde militsmedlemmene tok ordre fra presidentpalasset, mottok de nemlig ikke en krone i lønn fra Duvalier. I stedet livnærte de seg gjennom utpressing og småkriminalitet. Med årene ble hverdagen på Haiti likevel enda mer ubehagelig for øyas innbyggere. Alle som pådro seg Papadocs mistenksomhet, risikerte å miste livet. Det spilte ingen rolle hvilken status man hadde i samfunnet. En av de som virkelig fikk erfare dette, var Clément Barbeau, den tidligere lederen for Tonton Macoute. Som vi innledningsvis nevnte, hadde han blitt fengslet etter å ha vikariert som president i kjølvannet av Duvaliers hjerteinfarkt. Diktatorens tro på at Barbeau planla å styrte han, viste seg imidlertid å bli en selvoppfyllende profeti. For da han slapp ut av fengsel i 1963, begynte den misfornøyde ekslakeien umiddelbart å konspirere. Her satte Barbeau seg ikke bare som mål å fjerne Papadoc fra makten, han tok også sikte på å kidnappe barna hans. Heldigvis for Duvalier-familien endte likevel det ambisiøse komplottet i fiasko. Da en gruppe konspiratører angrep limousinen som kjørte barna til skolen, lyktes nemlig diktatorfamiliens livvakter med å holde de unna. Idet planen hans raknet, så Barbeau seg dermed nødt til å flykte ut på landsbygda. Det var i forbindelse med dette at det begynte å gå rykter om at Barbeau hadde tatt i bruk voodoo for å unnslippe Papadocs hevn. Ifølge en av historiene som nådde den overtroiske Duvaliers ører, hadde Barbeau derfor forvandlet seg til en sort hund for å bedre å kunne skjule seg. Selv om dette utvilsomt gjorde letingen vanskeligere, kom diktatoren snart opp med en løsning. Han ga ordre til lakeiene sine om å ta livet av alle de sorte hundene som fantes i hele landet. Til Duvaliers overraskelse viste det seg at Barbeau likevel ikke hadde omformet seg til menneskets beste venn. Den 16. juli 1963 ble nemlig Barbeau omsider funnet. Sammen med broren sin, Harry, og et dusin følgesvenner ble han til sist omringet i en sukkeråker på den haitiske landsbygda. Idet Tonton Macoute omringet den lille gruppen, ble åkeren satt fyr på. Slik ble Barbeau og kameratene hans tvunget til å løpe ut fra skjulestedene sine i et desperat forsøk på å unngå flammene. Da de så løp inn i geværsiktene til militssoldatene, bar de i stedet fra asken til ilden. En etter en ble rømlingene skutt ned. Da Duvaliers soldater deretter inspiserte liket hans, kunne de konstatere at Barbeau etter alt å dømme fortsatt var menneskelig. Likevel gjorde Barbeaus dødsfall ingenting for å roe ned Papadoc, som fortsatte å utvise både paranoia og overtroiske tendenser. Dette kom blant annet til uttrykk ved en anledning da han fikk hodet til en henrettet opprører fraktet til presidentpalasset sitt. Her brukte diktatoren det avkuttede hodet til å stelle i stand et voodoo-rituale, visstnok i et forsøk på å kommunisere med den døde mannens ånd. Det var imidlertid ikke bare voodoo som opptok Duvalier, som også lot seg interessere av torturteknikker. I regimets fangehull fikk han blant annet laget kikkehull i veggene, slik at han kunne følge med fra utsiden av rommene. Iblant ble han likevel så engasjert at han kunne finne på å ta turen selv inn I skrekkamrene sine. Slik fulgte den torturinteresserte diktatoren med på nært hold mens lakeiene hans mishandlet politiske fanger. Da kunne han blant annet bevitne hvordan de aller mest uheldige av offrene ble dyppet I svovelsyre. Til tross for disse grusomhetene følte Duvalier seg likevel sikker på at han var elsket av folket sitt. Som nevnt mente han derfor at det var hans plikt å bli president på livstid. Det at Haitis grunnlov forbød mer enn en periode som president, var I denne sammenhengen bare en bagatell. I 1963 stilte Papa Doc dermed til gjenvalg. Velgernes alternativer var imidlertid begrensede, ettersom han var den eneste kandidaten på stemmeseddelen. Uavhengig av hva kritikerne måtte mene, ble valget likevel en triumf for Papa Doc. Da tallene var klare, kunne han til sin fornøyelse lese at 1.320.748 velgere hadde stemt ja til hans videre styre, mens ingen hadde stemt imot. Etter å ha mottatt resultatet, uttalte den ydmyke diktatoren derfor følgende. Sitat. «Jeg aksepterer folkets vilje. Jeg har ingen rett til å avfeie den.» Sitat slutt. Denne fremstillingen skilte seg dramatisk fra det man kunne lese I den amerikanske avisen The New York Times. Der sto det følgende. Sitat. «Latin America has witnessed many fraudulent elections throughout its history, but none has been more outrageous than the one which has just taken place in Haiti.» Sitat slutt. For Papa Doc var slik kritikk imidlertid bare til å fnyse av. Som vi skal høre, bestemte han seg derfor for å organisere offisiell folkeavstemning på Haiti. Denne gangen skulle folket få ta stilling til hvorvidt han skulle beholde presidentembetet på livstid. Hvordan det gikk, vil du få vite I del 2 av historien om Duvalier-regimet. Da vil du også få høre om hvordan Papa Doc til slutt erklærte seg selv for å være en levende gud. Du vil også få høre hvordan det gikk da han omsider ble etterfulgt av den uforberedte sønnen Baby Doc, som I en alder av 19 år ble verdens yngste diktator. Du har nå hørt første del av historien om Duvalier-dynastiet. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.